se nějak asi omladím, protože... No nic. My dneska pokračujeme v tom započatým, v té započaté sérii těch vánočních příslovců a vlastně tak, jak se budeme blížit k Vánocům, tak si budeme postupně probírat témata na ty jednotlivé příslovce. A na to dnešní připadlo příslovce nebo to, jak se tážeme, a to je kdy. A takže když se ptáme kdy, tak je to vždycky o čase, takže všichni teďka vytáhnout sešity, tušky, konečně si to můžu užít a vrátit jako to trauma, který jsem si zažil na Gimplu. A vrátíme se do historie, takže všichni si budou dělat poznámky, kdo nemá smůlu, příští týden se s tou píše písemka, takže každý za sebe. A během toho, zůstaňte taky ve střehu, budou padat kvízové otázky, za který budou i odměny, takže kdo se bude snažit, má šanci prostě na odměnu. Jo? A když říkáme kdy, tak ve vztahu k Vánocům, tak samozřejmě je to o tom, jestli víme, kdy vlastně se Ježíš narodil a jestli to jako opravdu bylo tehdy, kdy v podstatě teďka tak nějak jako zběžně počítáme a kdy to slavíme. A pro mě to vždycky, upřímně řečeno, patřilo mezi otázky ne úplně velký jako teologický důležitosti a podobně jako třeba, a pozor, první kvízová otázka, který verš se nachází přesně uprostřed Bible. Ví někdo? Tak abyste věděli, o co přicházíte, tak to je pro mě, já to vím, ale teda... tak to je fajn. ale vím to až od tohohle týdne, taky bych to jinak nevěděl. Je to Žalm 103, respektive Žalm 103, 1 až 2, protože je to sudej, to vychází na sudej, tak musí být dva. A je to dobrořeč duše má Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na žádná z jeho dobrodní. Takže to je prostřední verš, nebo prostřední verše dva Bible. Výborně, to vypadá dobře dneska. A další takové otázky, kolik andělů se vejde na špičku jehly a podobné zásadní jako teologické otázky. Takže i jako narození, upřímně řečeno, mě až nikdy tak jako moc nezajímalo, ale nakonec jsem zjistil, že je to, že kdy je nakonec docela zajímavá otázka. A pojďme se podívat na to, jestli to bylo v roce 0, nebo to bylo v roce 1. Počtu, a protože vysvětlím potom proč, není to, že bych jako byl nekřesťan a nechtěl to říkat, ale má to svůj důvod. A jestli to bylo 24. nebo 25. prosince a jestli nad těma jesličkama stáli ti mudrci z východu, tak to zkusíme teďka trošku rozklíčovat. A faktem je, že Bible nám neříká, kdy se Ježíš prostě narodil, neříká nám to přesně, ale dává nám překvapivě dost indicí na to, aby jsme si to mohli nějakým způsobem ujasnit. A já začnu od toho nejhrubšího, to znamená, zkusíme se aspoň přiblížit tomu, kdy se to vlastně celý odehrálo, v jakém roce to bylo. A začnu tématem číslo jedna, který se nazval Achta matematika. A pozor, druhá kvízová otázka, jestli víte, kdo byl Dionysius Exiguus. A to dělám hrozně jako nerad, jo? Počkat, pozor. Coca-Colový, dobrý. Dionysius Exiguus byl skytský kněz, což je teď součást Rumunska, nebo skytský mnich, a on byl hrozný vědmák a žil zhruba kolem 500 našeho letopočtu v Římě a byl hrozná bedna. Přeložil asi 400 církevních kánonů, včetně vlastně jako apoštolských kánonů a koncilních dekretů a byl i matematik a mimo jiný je to ten, který vlastně založil náš v podstatě juliánský a gregoriánský kalendář. To znamená, jak my vlastně počítáme jakoby roky. Jo? To znamená, rok jedna v podstatě stanovil on. Takže od toho se jako odvíjí datování celý jako západní vyspělý civilizace, ale bohužel jako jeho tvorba tenkrát asi protože byl bedná, tak to neprošlo prostě žádnou vědeckou oponenturou a časem se zjistilo, že jeho datování je trošku špatně. Trošku víc špatně. A úplně když se potom přemýšlelo o tom, jako z čeho on vycházel, tak to nebylo úplně jistý, ale nakonec z nějakých indicí se to podařilo zhruba nějakým způsobem stanovit. A první chybu, kterou on udělal, tak bylo to, že jak máme tendenci občas my, tak on už myslel prostě po křesťansku. A on vycházel v podstatě z data vzkříšení Ježíše Krista. A to bylo vlastně na svátek Pesach, že jo, jakoby kdy slavili jakoby odchod z Egypta Židi, ale problém byl, že on jako ten datum toho Pesachu v době narození Krista vypočítával z toho, jak se termín Velikonoc vypočítával jakoby v křesťanském kalendáři a ne v židovském. Takže tam mu jako vznikla první jako chyba, kde mu to nějakým způsobem ulítlo. Takže to byla první věc. Použil jakoby špatný výpočet k tomu, kdy vlastně reálně ty Velikonoce první byly. Druhá věc byla, tam to je taková jenom maličkost, ale on stanovil 25. březen tehdy jako datum vzkříšení, ale už v tehdy, ale i dneska už se většina těch historiků shoduje v tom, že ten 25. březen byl reálně datum smrti Ježíše Krista, takže tam mu to taky o nějaký den ulítlo, ale pak už to začalo trošku narůstat a problém byl, že on stanovil jako délku života Ježíše Krista na 31 let. Vycházel vlastně jako z Lukášova evangelia, kde v podstatě je uvedeno jenom tak hodně vágně, že když Ježíš byl pokřtěný vlastně od Jana Křtitele, tak Ježíšovi bylo kolem 30 let, což může být rozmezí +2, -2 roky, nicméně on prostě vzal 30 let. Další problém trošičku historický je v tom, že vlastně nikdo úplně přesně neví, jak dlouho Ježíš potom kázal, jestli to byl 1 rok, 2 roky, 3 roky, takže není to úplně jasný, takže prostě ta chyba ve výpočtu roku 0 jako Dionýzisovi trošku jako narostla. Takže dneska se všeobecně věří, že Ježíš pravděpodobně, opět jenom pravděpodobně, zemřel jako ve věku 33 let. Takže v podstatě z toho je vidět, že Ježíš Kristus se opravdu pravděpodobně nenarodil 24. 5.12. před 2022 lety. Ale někdy jindy. Takže další ještě jeden problém, a to už je opravdu jako úplná minela v tom, on ten rok, kdy se Ježíš narodil, označil vlastně rokem 1. Ono to bylo v prosinci a on místo, aby ho označil rokem 0 a ten počínající rok byl rok 1, tak tam mu to ještě jako ustřelilo o rok. Jako. Takže, ale to už v celém tom bylo asi jedno úplně. Jo. Chudák. Tak naštěstí už je jako po smrti, tak mi to nevrátí. Fakt číslo 2, a týká se to Dionýza Exigua, ale a to byla jeho jakoby chyba, a ten jsem nazval Achta historie. A pozor, kvízová otázka, kdo vládnul v Galileji a vlastně v Judsku a v Izraeli v době narození Krista? A pod otázka, za tu bude taky odměna, pod který státní uskupení vlastně tenkrát Izrael v tu chvíli fakticky spadal. Velký. A pod koho? OK, konečně. Pojď. No ty. Tak Zbiňovi obě nedám, jako to by bylo nefér. Potlesk. To vlastně Dionýzus si taky v tu chvíli úplně totiž neskontroloval. On to sice pěkně matematicky vypočítal, ale zapomněl si jako svoje výpočty zkontrolovat jakoby s historickýma záznamama. Takže v podstatě my víme a z poměrně přesných jako už pramenů historických, že Herodes Velký, který vládnul vlastně v tu dobu a byl to takovej loutkovej král vlastně Říma nad Izraelem, byl to v podstatě pohán, nežid, zní hrozně, to je nežid, popojedem. Tak on v podstatě, kdyby to měl, on v té době, podle historických pramenů, už byl tři nebo čtyři roky po smrti, jo, takže tím pádem by se Dionýzisovi trošku rozhodila jako Bible a on si to zapomněl prostě zpětně zkontrolovat. Takže ta historie nám taky ukazuje v podstatě na to, kdy asi se Ježíš mohl narodit. A my víme tedy, že to určitě muselo být v době minimálně tři, čtyři roky před naším letopočtem, kdy Herodes Velký byl ještě naživu. A takže určitě to nebylo v roce 0, ale bylo to nejpozději v roce 3 nebo 4, ale pravděpodobně ještě dřív. A víme to vlastně ze spousty zdrojů, hlavně teda v podstatě z poměrně kvalitního zdroje, kterým byl židovský historik vlastně Josef. A vlastně nasvědčuje tomu i to, že to, proč to bylo i dřív než 3 roky, jakoby před naším letopočtem, protože to nebylo před Kristem, ale před naším letopočtem. I ten příběh vlastně o vyvraždění vlastně nevinátek v Betlémě. Jo? On Herodes nebyl moc velký sympaťák obecně. Jo? Jako, historikové říkají, že se možná ten masakr vlastně těch dětí jako vůbec nestal, že to je jenom odraz jako toho, co on byl jako za personu. Byl to prostě, on sice vystavil jako židovský chrám znova, ale zároveň prostě zabil nějaký svoje syny, zabil svoji manželku, zabil tchýni. Takže prostě žádný velký sympaťák to nebyl a Římani o něm říkali, že vlastně radši by byli prostě jako prasetem jako v jeho tohle než jeho synem. Takže fakt to sympaťák nebyl a byl jako poměrně asi velký jako psychopat. A takže možná, že to vyvraždění těch nevinátek je jenom jako ilustrace. Nicméně jde o to, že v podstatě v době, kdy k němu dorazili ti prorokové, tak byl ještě naživu a nechal vyvraždit vlastně všechny chlapce v Betlémě, kteří byli v podstatě mladší 2 let. Jo? To znamená, že i on předpokládal, že Ježíš se musel asi narodit ještě před 2 roky předtím, možná, než přišli ti mudrcové z východu. Takže to je jako další taková historická nápověda, která nám asi říká, že Ježíš se v roce 0 nebo 1 nenarodil. A to se pohybujeme pořád ještě jako v tom horizontu těch let. A co nám ještě může trošku napovědět o tom, jestli se Ježíš, nebo kdy se Ježíš reálně narodil, tak je astronomie. A v podstatě ten fenomén betlémské hvězdy. A těch teorií, co vlastně byla betlémská hvězda, začíná jako docela hodně. Většina z nich jako je nějakým způsobem vyloučená. Určitě to pravdě nebyl meteorit, protože prostě se mluví o tom, že ti mágové nebo mudrci z východu, prostě ta hvězda tam musela být na nebi jako delší dobu, protože ji následovali v podstatě. Pravděpodobně to nebyl ani výbuch supernovy, protože dnešní prostě astronomie je schopná ty stopy toho výbuchu supernovy vystopovat, to znamená a žádný zbytky jakoby výbuchu supernovy z doby v podstatě narození Krista jako nejsou detekovatelný. Takže to, k čemu se většina lidí přiklání, pokud odhlídneme od toho, že Betlémská hvězda by byl naprosto v podstatě jako zázračný jako úkaz, který by viděli jenom prorokové, protože je zase nepravděpodobný, že pokud by tam byl něco naprosto nezvyklého, že by se to neobjevilo v žádných historických pramenech. Takže pokud se usnesem na tom, že to bylo reálná v podstatě astronomická událost, tak se všichni shodují na tom, že to pravděpodobně byla konjunkce planet. To znamená v podstatě něco, co my vnímáme jako jasný, poměrně jasně zářící hvězdy, které se oproti normálnímu hvězdnímu pozadí pohybují, a konjunkce znamená, že oni se v podstatě sejdou tak blízko, že vytvoří jednu mnohem světlejší hvězdu. A už v podstatě Johannes Kepler vypočítal, že první taková událost, která se tam stala, byla poměrně vzácná, tak byla v podstatě konjunkce Jupitera Saturnu a ještě ze souhvězdím vlastně ryb. Na ní není nic divného, ona se jako v podstatě objevuje každých 19 let, ale na téhle bylo zvláštní to, že to byla takzvaná jako superkonjunkce a ona se během toho roku opakovala v podstatě třikrát. Jo? A to opakovala se v podstatě v červnu, potom na konci září a potom znova ještě v prosinci, což je jako velmi vzácná jakoby událost, takže objevila se celkem třikrát toho roku. A v podstatě tahle událost má i poměrně zajímavý astrologický význam a proto právě možná přilákala pozornost těch mágů, těch v podstatě astronomů, astrologů z východu, protože oni samozřejmě znali celou tu hebrejskou jakoby nauku a v hebrejštině v podstatě Jupiter znamená jakoby spravedlivý král v přeneseném významu. Saturn se hebrejsky řekne Šabtaj a je to odvozený v podstatě od slova šabat a Saturn byl považovaný v podstatě v astrologickém významu jako židovská hvězda a planeta židů a v podstatě souhvězdí ryb označovalo území tehdejší Palestiny. Takže ty tři slova v podstatě skládají jakoby spravedlivý král židů a je i jedna taková teorie jednoho českého astronoma, kdy v podstatě pokud by bylo to i v konjunkci s měsícem v Novu, tak Nov se řekne, nebo v hebrejštině je jako narozený. To znamená, že v podstatě, když se jako mudrci ptali Heroda, tak se ho ptali na narozeného krále židů. Takže to je možná takovej jako teorie o tom, že jak tahle konjunkce v podstatě má nějaký jako pozadí, z kterého oni vyčetli, že se narodí vlastně židovský král. A mimo to jsem četl i takové pojednání o tom, že v hebrejštině v podstatě planeta se tenkrát řekla v podstatě jako kráčející, chodící hvězda, protože se samozřejmě pohybují víc než normální hvězdy a v podstatě i to by mohlo znamenat to, proč vlastně v Matoušovi se píše vlastně, že ta hvězda šla před nimi. Jo, takže tolik k téhle konjunkci. Obdobná konjunkce se objevila o rok později, to byl Saturn, Jupiter a Mars a ten poslední v podstatě takový astronomický úkaz, který by mohl být Betlémskou hvězdou a směřuje vlastně narození Krista do těch let, to znamená kdy, v jakých letech, tak je pochází z čínských astronomických záznamů. Číňani si vedli velmi jako podrobný astronomický záznamy, dokonce i právě o pozorování komet. Měli je popsaný v podstatě i jak vypadal jejich tvar a právě jedna byla Halejova kometa, ale ta byla v roce 12 před naším letopočtem, tam v podstatě to historicky jakoby nesedí, ale v podstatě další popsaná kometa z jejich záznamů se objevila, je to typická vlasatice prostě s ohonem, která se objevila v podstatě na konci dubna roku 5 před naším letopočtem a byla pozorovatelná po dobu 70 až 90 dnů a dokonce její jako poloha v podstatě nízko jakoby nad obzorem a její pohyb v průběhu těch 90 dnů, tak by v podstatě odpovídal jakoby tomu popisu té betlémské hvězdy, která stála v podstatě nad tím Betlémem. Takže Takže to byla jako další v podstatě možný vysvětlení betlémské hvězdy, když odhlídneme samozřejmě od nějaký úplně nadpřirozený jako v podstatě biblický události. Takže tolik v podstatě jako k tomu roku. To je taková poslední indicie, která by nám mohla ukázat na to, a pravděpodobně to tak je, že se Ježíš Kristus narodil zhruba v letech, zhruba 7 až 5 let prostě před naším letopočtem. A zkusíme to trošku ještě zjemnit a dobrat se k tomu, jako v kterým měsíci v roce se narodil. I to jako už vypadá takový trošku přitažený za vlasy, ale pořád jsou tady jako nějaký teorie, které by mohly na tohle sedět. A v podstatě první z toho vychází z Lukášova evangelia, kde v podstatě Lukáš, když popisuje jakoby ty okolnosti Kristova narození, tak v podstatě tam píše, že ty pastýři zůstávali venku na polích a hlídali svoje stáda. A jako ze života v podstatě jakoby Židů, tak je známý, že v podstatě v prosinci už pastýři ani v Izraeli prostě stáda venku nepásly, že ty stáda už byly v podstatě zahnaný jakoby do stájí. A mimo to vlastně to období kolem toho prosince, tak už bylo období vlastně obětování prvotin, takže i ty ovce už v podstatě potom ty byly obětovaný vlastně v chrámu, takže v tu dobu už jste pastýři na pastvinách jako kolem Betléma s ovcema nenašli. Ale mnohem pravděpodobnější je, že to období bylo v podstatě někdy kolem září, října toho jakoby roku. Kolem těch svátků jakoby Rosh Hashana a Jom Kippur, kde je takový to ty největší židovský svátky, nový rok vlastně židovský a potom vlastně ten svátek jakoby smíření. A ještě úplně mnohem přesnější, ale určení, kdy se narodil, tak je z jiného příběhu v Biblii. A to je v podstatě z příběhu o Zachariášovi a o Anně. A to mě hrozně překvapilo, protože tam se fakticky dá ten termín určit poměrně, nebo minimálně měsíc určit jako poměrně přesně. A pojďme se na to podívat. V podstatě my víme, že Zachariáš byl kněz, který pocházel z toho rodu Abiášů. A vlastně jemu a jeho ženě Alžbětě se v podstatě v pokročilém věku narodil v podstatě syn Jan Křtitel, který později pokřtil vlastně Ježíše. A z čeho my můžeme vycházet, tak je v podstatě ta Zachariášova kněžská služba. Protože ty židovští kněží byli podle těch svých rodů rozdělení do 24 turnusů, který vlastně v tom chrámu celý rok sloužili. A ten rod Abiáše měl vlastně ten osmý turnus, který prostě spadal v chrámu zhruba do nějakého 10. týdne kněžského cyklu. Ať to zkrátím, tak to prostě byl cyklus, který trval od zhruba poloviny května do poloviny června. Takže my víme, že prostě Zachariáš byl v chrámu jakoby od poloviny května do poloviny června, mezitím Aně vlastně bylo oznámeno, že ve svým pokročilém věku otěhotní. A v podstatě brzy potom, co se Zachariáš jako vrátil z chrámu, kde vykonal ty svoje kněžské povinnosti, tak zjevně vykonal i svoje manželské povinnosti a Alžběta otěhotněla. A kvízová otázka, v kolikátý měsíci byla Alžběta, když anděl Gabriel přišel za Marií? Šestým. Ernest. Potlesk. Poslední testová otázka, sorry. Jestli někdo ještě jako čekáte, tak už ne. No, už počítáš, viď? Teď to bude trošku jenom matematika. V Lukášovi se píše, když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef, rodu Davidova, jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. A ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. A anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha, hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Takže když budeme počítat, Alžběta otěhotněla v podstatě někdy kolem konce června, poloviny, dobře, plus 6 měsíců, takže se v podstatě dostáváme někam do prosince. Pokud jako jí trvalo těhotenství normálně, jakože pravděpodobně, jo, tak prostě konec prosince plus 9 měsíců a víme asi, kdy se Ježíš narodil. Jo, takže Ježíš, zklamu všechny, kdo prostě si teď mysleli, že to bylo v závějích, ale bylo to v září, kopaly se brambory. Takže tolik jakoby z Bible a máme měsíc. A já si myslím, že asi pravděpodobně tímhle to můžeme jakoby uzavřít, tu otázku, kdy se Ježíš narodil. To znamená, bylo to pravděpodobně někdy v září a v roce 7 až 5 před naším letopočtem. Jo, na území dnešního Izraele, ve kterým vládnul vlastně Herodes Veliký. A pak jsou tady ještě takový jako trošku niance a je to takový trošku bizárek, ale já jsem si říkal, že vám ho řeknu, protože prostě já ještě o tom budu pak jako dál mluvit, ale já si myslím, že prostě i když je dobrý to vědět, tak jako zase by se v tom člověk neměl úplně moc jako rochnit, jo, protože musíme jako rozlišovat, co je důležitý a co není důležitý. A je takový jeden, řekněme, bratr za velkou louží, má velkou službu, která se věnuje rozpitvávání knihy Zjevení. A já prostě vždycky, když někdo jakoby v těchto jako zrovna v knize Zjevení jako říká, že to ví, jako jo, že prostě že to v tom má úplně jasno, že prostě jako tohle znamení a tamto je to a ty časy už jsou tady, tak jako mi vždycky začne prostě jako blikat nějaká varovná kontrolka vzadu. On napsal jako spoustu knih. Já ho tady nechci jako dehonestovat, protože prostě každý jako možná máme nějakou takovou víru, která úplně ne tohle, ale jako má kolem toho hroznou, jako velkou, prostě vybudovanou službu. A ten prostě má takovou teorii, kterou právě odvozuje od té knihy Zjevení. A odvozuje od té části Zjevení, kde se píše, že na nebi se ukázalo veliké znamení, žena oděná sluncem a měsícem, s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd na hlavě, byla těhotná a křičela v porodních bolestech, když měla porodit. No a pak se tam objevil vlastně ten drak. Teď je otázka samozřejmě, to podobenství určitě může být o tom, že ten drak mohl být v podstatě Herodes jakoby veliký, který si jakoby chtěl zabít Ježíše, aby se jakoby nepovstal novej vůdce Židů a neohrozil ho, že to může, samozřejmě určitě je to podobenství o tom, že to byl Satan, který určitě stál o to, aby jako Ježíš na zemi nevykonal to, co měl vykonat. A to je jakoby podružný. Nicméně ten náš bratr z Ameriky jako tvrdí, že v podstatě ta jako nebeská konstelace, která tam je, že ta Panna, taky jako souhvězdí Panny, což mi jako, já si nejsem totiž úplně jistý, jestli v tu dobu souhvězdí Panny už bylo pojmenovaný jako souhvězdí Panny, jo, mezi náma jenom. Ale že v podstatě konstelace, kdy v podstatě nad Jeruzalémem nebo nad Izraelem v tu dobu bylo jakoby souhvězdí Panny, a zároveň souhvězdí Lva a zároveň ještě nezapadlo slunce a zároveň už vycházel měsíc, tak prostě tahle konstelace údajně, a bylo viditelných už na nebi 12 hvězd, nevím jak to, jako tohle, tak nastala podle nějakých, jakoby, podle nějakého programu Stellarium, který ukazuje, jakoby, že si můžete zadat, jak vypadala hvězdná obloha 1000 let zpátky. Takže nastala přesně, a pozor, bylo to od, kde to bylo? Středa 11. září 3. roku před naším letopočtem od 18.15 do 19.45. Takže jako pokud chcete vědět přesně, kdy se Ježíš narodil, tak jako někdo už to ví. Jo. Září sedlo. Nechci rozvíjet další teorie o 11. září. Jako. To už bychom se jako dostali, myslím, trošku mimo jako tohle. A já pomalinku budu končit, ale jako, říkám si, je vlastně to, co jsem teďka tady celou dobu říkal, jestli je to vlastně vůbec důležitý, aby jsme jako přesně věděli, jestli se Ježíš narodil mezi 18.15 a 19.45 11. září. Jo? Jako vědět, kdy se Ježíš narodil, na jednu stranu určitě důležitý je. My jsme křesťani, kteří věří v to, že prostě Bůh se stal člověkem, že byl reálná, jako existující prostě lidská bytost a že prostě na téhle zemi byl. Takže je určitě důležitý vědět jako zhruba, v jaký historický době byl zasazený, kdy tady vlastně byl a jako, kdy tu existoval vykupitel. Ale na druhou stranu, jako snažit se prostě říct, že tady byl prostě 11. září v 18.15, tak si myslím, že se dostáváme na tenký led a že vlastně snažit se prostě stanovit tohle, tak je hon za nějakým zlatým teletem a ještě se na tom jako pohádat s ostatníma křesťanama, tak už je jako úplnej nesmysl. A já si myslím, že mnohem důležitější než to, kdy se Ježíš narodil, tak je to, že se Ježíš vůbec narodil. Že vlastně, že se stala v podstatě ta naprosto historická, obrovská událost, kdy se vlastně stvořitel tohohle vesmíru, stvořitel každého z nás, prostě stal z Boha, ze všemohoucí bytosti, z lásky k nám člověkem, že vlastně odhodil úplně v podstatě téměř všechno svoje božství, všechno, co ho jako činí tak výjimečným, stal se prostě jako s hlukem buněk, jako v děloze Marie, vydal se na pospas prostě celému tomuhle světu, v podstatě i tomu, co se s ním stalo potom dál. Věděl to, do čeho jde, věděl, že prostě přijde vlastně úplně o všechno. A vydal se v podstatě na milost a nemilost jakoby svýmu stvoření, tomu, co on stvořil. A prostě šel i do toho rizika, že v podstatě ta jeho mise nás zachránit, takže může kompletně selhat, protože se stal člověkem se všema lidskýma slabostma a prostě my vidíme z toho, jak ho Bůh, jak ho ďábel potom popoušel během jeho života, že ani on jako nebyl v podstatě ochráněný od toho vlivu, toho pokušení, takže on prostě se zbavil veškerý svojí moci a šel do toho rizika, že prostě to může selhat, ale přesto to prostě z lásky k nám udělal. Takže kdy je sice důležitý, ale mnohem důležitější je v podstatě to, co se stalo. Takže jako tímhle já bych chtěl dneska skončit a závěrem já bych chtěl ještě se možná modlit, aby jsme si uvědomili, co díky vlastně tomu, že se Ježíš 7 let před naším letopočtem někdy v měsíci září narodil a pravděpodobně o 33 let později prostě zemřel na kříži, tomu stalo, že vlastně přineslo oběť za nás, za všechny a díky tomu my jsme mohli být vykoupeni ze svých hříchů. A možná je tady někdo, kdo se ještě nikdy vlastně nerozhodl jakoby vědomě vydat svůj život Ježíši s tímhle vědomím, co pro něj udělal a následovat ho. A já bych teď všechny poprosil, jestli bychom mohli si stoupnout a všichni se společně modlit. A prosím vás, jestli byste opakovali po mně, můžeme zavřít oči a pokud to děláš jakoby poprvé ve svém životě, tak je to krok ze smrti do života, krok z nevěření k uvěření a krok k osvobození od hříchu a k věčnému životu, ale i my, co už prostě věříme další dobu, já si myslím, že je důležitý se tuhle modlitbu čas od času modlit a uvědomit si, co pro nás vlastně Ježíš udělal a svůj život mu vždycky znovu vydávat. Já vás poprosím, abyste opakovali teďka po mně. Ježíši Kriste, já ti děkuju za tvoje narození jako člověka. Děkuju ti za to, že jsi za moje hříchy zaplatil utrpením a smrti na kříži. Abych já mohl mít věčný život. Přijímám tě jako svého spasitele. A od dnešního dne tě chci následovat a z lásky k tobě změnit svůj život a žít podle tvé vůle, tvého vedení a tvých pravidel. Amen.